Niin, ystävät, armoa ja rauhaa meidän rakkaalta Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tuossa kun tultiin tänne tuon Nikkarikosken Lassen kanssa, niin sanoin tuossa eteisestä, kyllä on kuule taas mukava pitkässä aikaa, kun saa julistaa evankeliumia. On se ihanaa, että saa julistaa evankeliumia. Tämä Karjalan seurakuntasalikin on kyllä mulle näistä yhteyksistä tuttu. Tässäkin juhlassa, Kokkolan evankeliumin juhlassa, olen joskus vuosia sitten toki ollut, mutta nyt on todella monta vuotta mennyt, että en ole päässyt. Ei ole ollut mahdollisuutta liikkua ja olen rohjennut sen kyllä kertoakin jos ihan näin julkisestikin, että mullahan oli semmoinen ohjaaja, eli emerituspiispa Eero Huovinen, kun tätä väitöskirjaa tehtiin. Ja hän sitten välillä sanoi mulle vähän niin kuin isä pojalleen, että kuule sä et nyt sitten mene saarnaamaan. No, minkä takia hän näin sanoi, hän vissiin tunsi minut vähän liian hyvin. Että jos tuo Hessu nyt tuosta lähtee noille saarnamatkoon, niin kyllä väitöskirja ei valmistu koskaan. Ja kun me molemmat aletaan olla jo vähän iällä, Eero vielä vähän vanhempi kuin minä, niin kyllähän siinä se uhka olisi ollut, että olisi tämä loppunut tämä aika ihan tässä ajassa. No niin, mutta sitten pitää kertoa jatko tähän johdannoksi, nimittäin nyt sitten kesällä, no väitöshän tapahtui tuossa jo viime vuoden loppupuolella, mutta sitten on ollut tämä korona tässä esteenä, mutta viime kesänä tämä veljemme Eero soitti mulle, oli varmaan jotakin kesäkuun loppupuolta ja no minä en kaikkia kerro, mitä siinä puhelimessa puhuttiin, mutta tämän kerron nyt sitten, että hän sitten muistutti minua ja sanoi, että niin, että kuule, minä sulle silloin tällöin sanoin, kun tutkimusta tehtiin, että sinä et sitten mene saarnaamaan. Ja sitten hän jatko, mutta kuule, nyt minä sanon sulle oikein painokkaasti. Meen nyt saarnaamaan. Olen sitten vähän huumorilla sanonut, että tämmöinen piispallinen lähettäminen on tapahtunut tässä pari kuukautta sitten. No niin, mutta toistan sen, että kyllä se on kuulkaa ihana, kun on kutsumus nimenomaan tähän evankeliumin saarnaamiseen. Niin on se ihana, että saa taas sitä harjoittaa ja tehdä. Niin kauan kuin päivä on, meidän tulee työtä tehdä, niin Herrammekin sanoo. Ja sitten totean tässä, että eikö se olekin ihana, kun voidaan taas olla kuitenkin yhdessä myös näin Jumalan sanan ääressä. Niin tiistaina tuolla Helsingin Lutherkirkolla, siellä oli parikin tilaisuutta ja molemmissa tilaisuuksissa mä sanoisin, että siellä jotenkin oikein huoku se sellainen, kyllä ne jotkut tietysti se ihan sanookin, että voi miten on hyvä taas, kun on saanut tulla tällä tavalla yhteen toisten kanssa Jumalan sanan ääreen. Näin se on ja siitä me kyllä saamme panna kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja kiittää taivaan Isää, että näin on. Mutta sitten tähän meidän Raamatun tutkistelun aiheeseen. Eli mullehan oli sinne annettu aiheeksi huuda minua avuksi. Ja se Raamatun kohta, mihin tämä nyt sitten liittyy, no totta kai se liittyy moneen muuhunkin kohtaan, mutta erityisesti nyt haluan ottaa tämän yhden kohdan. Ja mä luen sen muuten nyt sillä tavalla, että mä luen ensin tämän 1938 käännöksen mukaisesti. Mutta sitten mä luen myöskin, viime vuonnahan tuli tämä kaikkein uusin käännös Uudesta testamentista. Mä luen myöskin sen mukaan, molemmat peräkkäin. Se vähän niin kuin tässä tapauksessa nyt tämä ihan uusin käännös, niin on, sanoisin, että se on kyllä aika hyvä. Mutta ensin kuitenkin tämän 38 käännöksen mukaan, niin nyt mennään roomalaiskirjeeseen, roomalaiskirjeen 10. lukuun, ja sieltä nuo jakeet 13-17. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja nyt siis perään luen täältä kännykältä tällä kaikkein uusimmalla käännöksellä aivan saman kohdan. Eli roomalaiskirje 10, jakeet 13-17. Jokainen, joka huutaa Herraa avuksi, pelastuu. Mutta miten kukaan voisi huutaa Jeesusta avuksi, kun ei usko häneen? Miten kukaan voisi uskoa Jeesukseen, kun ei ole kuullut hänestä? Miten kukaan voisi kuulla Jeesuksesta, kun kukaan ei julista hänestä? Miten kukaan voisi julistaa Jeesuksesta, jos ketään ei lähetetä julistamaan? On kirjoitettu, kuinka sopivaan aikaan kuuluvat ilosanoman tuojan askeleet. Kaikki eivät kuitenkaan ole suostuneet kuuntelemaan ilosanomaa. Jesaja kysyykin, Herra, kuka uskoi meidän sanomaan? Usko perustuu siihen, mitä olemme kuulleet, ja me olemme kuulleet, mitä Kristus sanoo. Aamen. No niin, nyt ajatelkaapa ystävät nyt, miten valtava lupaus tuo on, kun siinä siis noin selvästi, ilman minkäänlaisia ehtoja suuntaan taikka toiseen, kun siinä Jumala lupaa jokainen, joka huutaa avuksi Herran eli Jeesuksen nimeä, pelastuu. Huikeaa, eikö totta? Ilman minkäänlaisia ehtoja. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja mistä pelastuksesta siinä on nyt sitten kysymys? Ei sitä voi muulla tavalla ajatella eikä tulkita, kun kyllä siinä on todella kysymys siitä aivan lopullisesta pelastumisesta. Siis jokainen, joka huutaa Herran nimeä avukseen, pääsee taivaaseen. Ei joudu kadotukseen. Mikä pelastusvarmuus? Sillä kun Jumala lupaa jotakin, hän varmasti pitää sen, mitä hän sanoo. No, meille on tuttu varmasti, toivon mukaan ainakin, tuo apostolien tekojen 4. luvun jae, joka on hyvä tässä muistuttaa mieleemme. Eli ei ole muuta nimeä, jossa meillä on pelastus. Ei ole muuta nimeä kuin Jeesus, jossa meillä on pelastus. Mä olin hiljattain tuolla Hämeenlinnan Luther-talolla tilaisuudessa, jossa oli vieraana tämä ainakin nimeltä. Yksi toinen teistä hänet tietää, koska hän on ollut aika paljon julkisuudessa myös. Tämä mies, joka on entisessä elämässään kirjaimellisesti tappanut 3 ihmistä. Eli tämä Johanssonin late, josta on ilmestynyt joku aika sitten kirjakin hänen elämästään. No, miksi hän oli siellä? No, hän oli todistamassa siitä ihmeestä, mikä oli myöskin hänen kohdallaan tapahtunut. Tämä ihme, mihin tuo meidän aiheemme viittaa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Miehellä oli takana 3 ihmisen tappo kirjaimellisesti ja monia muita rikoksia, niin siitä hän sitten kauan oli vankilassa toki ollutkin tästä syystä. Mutta miten valtavalla tavalla tämä entinen rikollinen ja murhaaja todisti, kuinka hän on saanut Jeesuksen nimessä kaiken anteeksi. Ja kuinka selvästi hän todella todistikaan siitä, että ja muuta nimeä ja muuta tietä ja muuta mahdollisuutta ei todellakaan ollut hänelle eikä ole kenellekään. Mutta Jeesuksessa se on kaikille. Joka ikiselle. Mutta sitten kun me ajattelemme, mitä siinä sanotaan jatkossa, mitä tässä sanottiin nyt todellakin jatkossa, niin sitten me huomaamme kyllä, että toisaalta se on kuitenkin eräällä tavalla ikään kuin ehdollista. Ei ole mitään ehtoja, kaikille luvataan pelastus ja kuitenkin siinä on ikään kuin ehto. Nimittäin, jos ei julisteta evankeliumia, niin ei kukaan voi huutaa avuksi Herran nimeä. Ei kukaan voi turvautua Jeesukseen. Voisi sanoa tietysti niin, että eihän kukaan tiedä turvautua Jeesukseen. Mutta ei tämä ole semmoinen pelkästään tämmöinen informatiivinen asia kuitenkaan. No, me tulemme hetken päästä siihen sitten, mutta nyt meidän on hyvä pysähtyä kyllä miettimään ihan omalla kohdallamme itse kukin tätä asiaa. Minä kyllä, kun tämän tekstin ääreen pysähdyin, niin ajattelin ihan omakohtaisestikin, kun apostoli tuossa sitten puhuu ja tuo uuskäännös se jotenkin sanoo vielä pysähdyttävämmin tämän, että sehän on meidänkin kohdallamme, jokaisen kohdalla niin, kun ajattelemme, että on tarvittu niitä, jotka ovat, uuskäännös puhui, niin kuin sopivasta ajasta. No, käytetään nyt sitä, että on tarvittu niitä, jotka ovat juuri sopivaan aikaan oikeaan aikaan tulleet lähetettyinä, ihan viime kädessä Jumalan lähettäminä, ovat tulleet ja ovat meille julistaneet evankeliumia, ovat siis minulle julistaneet evankeliumia. Ja kyllä me tässä saamme ajatella itse kukin jo sitä omaa pyhää kastettamme. Että silloin jo meille on tuotu tämä pyhä evankeliumi, meille on julistettu jo silloin siinä tätä pelastavaa evankeliumia, evankeliumia Jeesuksesta. Ja sitten myöhemmin monta kertaa ja toistan vielä, että sopivaan aikaan. Silloin kun meillä on ollut se hetki ja se aika, jolloin Jumala on meitä tuon evankeliumin kautta kutsunut. Olemme saattaneet joutua tuhlaaja pojiksi ja tytöiksi, niin kuin se late Johansson kertoi siellä Luther-talolla omasta elämästään. No kyllä me tiedämme, että se ei tarkoita se, että on joutunut tuhlaajapojaksi tai tytöksi, niin se ei tarkoita sitä, että me olisimme rikoksen tekijöinä vankilaan joutuneet tai muuta. Me tiedämme, että olemme voineet vieraantua siitä, mihin meidät on kerran pyhässä kasteessa otettu. Olemme saattaneet kadottaa todella uskon, joka meille on silloin lahjoitettu. Ja sitten Jumala suuressa armossaan on lähettänyt niitä, jotka ovat meille julistaneet evankeliumia. Kuka tai ketkä ovat sinulle julistaneet evankeliumia? Sieltä voi tulla mieleen aivan tiettyjä henkilöitä, että niin, se oli kyllä juuri siinä tietyssä tilanteessa joku tietty henkilö kertoi minulle Jeesuksesta ja se jäi puhuttelemaan. Tiedättekö, että on kyllä hyvä ihan panna kädet ristiin ja kiittää Jumalaa siitä, että meidänkin elämään on lähetetty tämmöisiä lähimmäisiä, jotka ovat meille julistaneet evankeliumia. Ja me olemme sitten toivon mukaan saaneet huutaa avuksi Herran nimeä ja saaneet osallisuuden tästä lupauksesta, mikä meillä nyt on tässä keskeisesti tutkimuksen alla. Mekin, jos vielä saan olla tässä sen verran henkilökohtainen ihan, että omalla kohdallani on muistanut ihan sieltä nuoruuden ajoilta erästäkin semmoista minua jonkun verran siinä vaiheessa vanhempaa nuorta naista, joka aivan semmoisessa, sanoisiko hyvin arkipäiväisessä tilanteessa, hän oli nimittäin myyjänä meidän siellä kotikyläni kaupassa. Siinä myynti- ja ostoprosessin keskellä hän sitten yhtäkkiä rupeaa minulle sanomaan siinä, että kuule, kun tuolla pappilan tuvassa on, oliko se nyt sitten lauantai vai mikä päivä, on semmoinen ja semmoinen nuorten ilta ja nuorten seurat, ne taisi olla ihan kirjaimellisesti. Ja sitten hän hyvin yksinkertaisesti esitti minulle niin kuin kutsun, että tulisitko sinne. Ja ajatelkaapa, se oli se sopiva aika, näin ajattelen jälkeen. Oli se sopiva aika. En mä vieläkään oikein ymmärrä, että kuka siinä niin kävi. Mutta tiedättekö, minä menin sinne ja menin yksin. Mietikää nyt joku semmoinen, olisiko mä ollut 16-vuotias tai jotakin semmoista silloin. Ja menin sinne. Ja sinä iltana siellä Ähtärin seurakunnan pappilan tuvassa, niin kuin sitä paikkaa kutsuttiin, niin siellä semmoinen nuori mies sieltä naapuriseurakunnasta, Ksoinista, hän kuulkaa, piti semmoisen puheenvuoron, että se meni kerta kaikkiaan tuonne sisälle. Ja olen monta kertaa ajatellut, että jälkeenpäin, että sehän oli loppujen lopuksi aivan ratkaisevaa, että tämä nuori nainen, myyjätär, joka on muuten jo kauan sitten päässyt herransa luokse tästä ajasta, hän sitten lopulta kuoli varsin nuorena syöpään tämä minun kutsujani, joka sopivaan aikaan kutsui. Että sehän oli aivan ratkaiseva. En voi sanoa, että minulle olisi suinkaan vielä siinä vaiheessa selvinnyt tämä evankeliumi, että voisin sanoa, että sinä iltana minulle sitten evankeliumi kirkastui. Ei siinä vielä, ei minulle vielä varmaan ihan semmoista tapahtunut, mutta jotenkin se sana niin kuin tarttui minuun. Mä sanoisin sen näin päin, että se sana aivan kuin tarttui minuun ja mä en päässyt siitä eroon. Ja sen jälkeen, jos mä nyt sanon ihan näin, että mä kyllä menin jopa ilman kutsua lähes joka ikiseen nuorten iltaan, mitä siellä silloin niinä aikoina pidettiin. Ja sitten, no, jos nyt saan tässä ihan tämmöisen todistuspuheenvuoron ikään kuin käyttää, niin sitten, no, sitten 18-vuotiaana nuorukaisena sitten tämä Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa minullekin kirkastui. Ja tapahtui tuo, että sain uskoa sen, jokainen, joka huutaa avuksi Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. No kerron tämän senkin takia, ystävät, että mä uskon näin, että meitä on kuitenkin täällä salissa paljon semmoisia, joille tämä Jumalan armo Jeesuksessa on kirkastunut sydämelle. Ja että me elämme todeksi tätä ihanaa totuutta. Jokainen, joka huutaa avuksi Jeesuksen nimeä, pelastuu. Mutta nyt sitten, että muistamme tämän, että me voimme olla omalla paikallamme jollekin tuollainen, jolla on ne suloiset jalat, niin kuin Jesaja sanoo, joka kautta juuri sopivaan aikaan tulee tuo evankeliumin sana. Me emme näe ihmisten sydämeen, me emme tiedä mikä kunkin tilanne on. Mutta Jumala näkee ja tietää, että rohkaistuisimme taas myöskin niin kuin kutsumaan ja kun meille avautuu näitä sopivia tilanteita, niitä kyllä meille avataan aivan varmasti, niin käyttäisimme sellaisen tilanteen. Ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, mutta voi tapahtua vaikka tuolla lailla, niin kuin minullekin tapahtui silloin tämän myyjätytön kutsun seurauksena. No niin, mutta sitten vielä mennään eteenpäin tässä. Nimittäin tuossahan apostoli hyvin selvästi se puhuu siitä, että tämä evankeliumi, se on niin kuin edellytys sille, että voi huutaa avuksi Herraa Jeesusta Kristusta. Evankeliumin kuuleminen on todellakin, jos nyt oikein ymmärrämme, niin on ikään kuin ehto. Ilman että evankeliumia julistetaan ja evankeliumia kuullaan, niin Ei kukaan voi huutaa avuksi Herraa Jeesusta Kristusta. Eli siinähän on kysymys nimenomaan siitä, että tuo huutaminen tässä tarkoittaa nimenomaan turvautumista Jeesukseen. Tarvitaan tämä evankeliumi. Mutta sitten pysyy totuutena kyllä myöskin se, niin kuin tästä käy ilmi, että kuka uskoo meidän saarnamme. Eli ei tietenkään ole niin, että evankeliumi tulisi aina vastaan otetuksi. Kyllä me tiedämme, että Johanneksen evankeliumissa esimerkiksi sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet, siis Jeesuksen, vastaan, eli uskoivat, niille annettiin voima tulla Jumalan lapsiksi. Kaikki eivät koskaan ota vastaan tätä evankeliumia. Mutta mä oon monesti pysähtynyt semmoiseen tietynlaiseen paradoksiin, eräänlaiseen paradoksiin tässä yhteydessä, kun se on ihan totta, että Raamatussahan on monia sellaisia kohtia, mistä jää semmoinen tuntu, että niin, että kyllä ne on kovin harvat, jotka uskovat. Jeesus puhuu laveasta tiestä ja kaidasta tiestä ja sanoo, että kun hän puhuu laveasta tiestä, mutta monet ovat ne, jotka menevät sitä laveaa tietä, joka vie kadotukseen. Ja sitten kun hän puhuu siitä kaidasta tiestä, eli syvimmältään juuri itsestänsä pelastuksen tienä, niin sitten hän sanoo, että harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ja on siellä monia muita kohtia. Jeesus puhuu piskuisesta laumasta, joille Jumala on nähnyt hyväksi antaa ikuisen elämän. Ja niin edelleen. Mä uskon, että tämä on monille Raamatun lukijoille tuttua. Niin sitähän tulee sitten välillä vähän siis semmoinen, miten mä nyt sanoisin, että miksi se on näin? Miksi vain harvat? Ja sanohan Jeesus puhuu jopa näin, että harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Mutta sitten toisaalta, oletko kiinnittänyt huomioon siihen, ja mä sanon, että ainakin mulle tämä on niin kuin, sitten tietyllä tavalla aina muodostunut jonkinlaiseksi semmoiseksi rohkaisuksi. Kun luet ilmestyskirjaa, ja kun siellä kuvataan näitä perille päässeitä, niin muistatteko, minkälainen kuva siellä annetaan? Aivan valtava joukko. Ja niin valtava, että kukaan ei pysty sitä lukemaan. Niin. Sitten kuitenkin, toisaalta piskunen lauma, vaan harvat uskovat. Suurin osa näyttää vähät välittävän evankeliumista ja Jeesuksesta. Ja sitten kuitenkin lopulta pelastettujen joukko on niin suuri, että ilmestyskirja käyttää tämmöistä kuvaa, että sitä ei niin kuin kukaan pystynyt lukemaan. Valtava, valtava, valtava joukko. Voi aivan kuin henkensä silmin pyrkiä näkemään, katsomaan sitä näkyä. No siihen varmaan jää eräänlainen sellainen paradoksi, jonkinlainen ristiriita, mitä meidän ei tarvitse yrittää ratkaista. Mutta kyllä me tietysti koko ajan elämme täällä sellaisessa todellisuudessa, että näyttää siltä, että useimmat eivät usko. Useimmat eivät ota vastaan, useimmat kulkevat ohitse, useimmat eivät välitä. Ja kuitenkin perillä on kerran käsittämättömän suuri joukko. Ja myöskin me, sinä ja minä, Paavalia tässä lainatakseni, sinä ja minä, jotka siis olemme avuksi huutaneet Herraa Jeesusta Kristusta. Siis me, jotka olimme tulleet niin avuttomiksi, että meistä ei ollut itse itseämme auttamaan, emme voineet itse itseämme pelastaa. Olimme matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Mutta evankeliumin kuultuamme me huusimme avuksi Herraa Jeesusta Kristusta. Eli uskoimme evankeliumin ja saimme pelastuksen. Ja mekin, sinä siellä ja minä täällä, mekin olemme kerran siellä. Mutta tässäkin aivan kuin voisimme sanoa yhdellä edellytyksellä. Mä luen täältä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvusta. Paavalihan täällä kirjoittaa korintolaisille näin. Mä luen tämän vanhemman käännöksen mukaan. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan. Siis huomatkaa, Paavali, jonka minä teille julistin, ja jonka te myöskin olette ottaneet vastaan. Ja sitten hän jatkaa, jossa myös pysytte. Ja jonka kautta te myös pelastutte. Ja nyt Paavali puhuu siitä lopullisesta pelastumisesta, perille pääsemisestä. Niin sitten hän sanoo, jatkaa näin. Jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin. Sittenhän Paavali tässä määrittelee oikeastaan sen, että niin mitä hän julisti. Millainen evankeliumi teidän pitää säilyttää loppuun asti? Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin, että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja sittenhän tässä on Paavali tuo esille vahvoja todisteita, kuinka Kristus ilmestyi monille, enemmälle kuin 500 veljelle. Ja sitten hän sanoi, että olinpa siis minä tai olivatpa he. Näin me saarnaamme ja näin te olette uskoon tulleet. Eli kuule, me olemme kerran siellä valtavassa joukossa perillä, jos pysymme tässä evankeliumissa, joka kertoo ja vakuuttaa meille, että Kristus Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Meidän siis sinun, minun, meidän kaikkien, meidän syntiemme tähden. Mutta hän on noussut kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin sana todistaa. Ja tähän Herraan Jeesukseen Kristukseen, hänen kuolemaansa ja hänen ylösnousemuksensa, sen osallisuuteen sinut ja minut on kerran kastettu. Ja kun me tässä pysymme, siis siinä mihin meidät kerran kastettiin, kun meidät kastettiin Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen, kolmiyhteisen Jumalan nimeen, Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kun me tässä evankeliumissa, tässä kirjaimellisesti aivan tässä Kristukseen kastettuina, siinä pysymme, niin me kerran pääsemme perille. Siitä me voimme sanoa, että se on varmaa. Sitten tähän vielä viimeisenä asiana. Nyt uskosta evankeliumiin, siitä voidaan tietyllä tavalla kuitenkin puhua myöskin oikeastaan niin kuin suoraan sanoen väärin. Eli sillä tavalla, että siitä uskosta tulee ikään kuin jonkinlainen sellainen niin kuin väärällä tavalla niin kuin sellainen ehto. No tämä ei nyt tarkoita sitä, että pappi puhuu täällä ja väittää, että ei tarvita uskoa, että pelastuisi. En tarkoita sitä, mutta uskosta me voimme puhua sillä tavalla, kun Paavali tuossa sanoo näin, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin siinä on nyt sanottu se tärkeä asia, että ei se usko ole jokin sellainen, joka kun me kuulemme niin kuin tämän informaation, että meille kerrotaan, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden ja hän on noussut kuolleista, että sinä saisit myöskin kerran nousta kuolleista ikuiseen elämään. Ja kun me kuulemme tämän informaation, niin sen jälkeen ikään kuin meidän pitäisi itse jostakin itsellemme ottaa se usko niin, että me turvautuisimme siihen sanomaan. Se ei ole niin. Silloinhan uskosta tulee ikään kuin sellainen meidän oma teko. Vaan kyllä se on juurikin niin kuin apostoli tuossa opettaa, että nyt se itse evankeliumi on todella Jumalan voima. Se on täynnä pyhää henkeä. Ja se evankeliumi vaikuttaa todellakin meissä sen, että me käännymme Jeesuksen Kristuksen puoleen. Me huudamme Herraa Jeesusta Kristusta avuksemme, pelastajaksemme ja me pelastumme. Siis kaikki on lahjaa. Kaikki alusta loppuun on lahjaa. Ja nyt sanon taas kerran sen tärkeän asian, että jos tässä meidän pelastuksessamme, jos jotakin olisi jätetty sinun ja minun varaan meidän henkilökohtaisessa elämässä, jos olisi vaikka promillen verrankin jätetty meidän varaamme, niin tiedätkö mitä? Kyllä sä tiedät. Siihen se kaatuisi. Emme koskaan perille pääsisi. Mutta evankeliumi on juuri sitä. Usko on juuri sitä, että me, joilla ei ole mitään, millä me voisimme itse itseämme auttaa, tai puhumattakaan, että me voisimme ikään kuin itse itsemme tukasta nostaa taivaaseen. Ei. Me, jotka olemme täysin avuttomia, me, jotka emme voi mistään ottaa itse uskoa itseemme. Jumala pyhän henkensä kautta tällä evankeliumin sanalla, joka kohtaa meidät tosiaan sopivaan aikaan, oikeaan aikaan. Tällä evankeliumin sanalla. Julistettuna, mutta myös pyhissä sakramenteissa, kasteessa, ehtoollisessa. Tällä sanalla Jumalan henki vaikuttaa meissä kääntymisen, turvautumisen ja avuksi huutamisen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja silloin mikään ei ole jäänyt meidän varaamme. Mä oon monta kertaa kertonut sen saarnoissani koska se oli minulle niin merkittävä eräänlainen hengellinen kokemus. Täälläkin on teitä, jotka olette tämän kuulleet, mutta se ei nyt haittaa. Minä kerron sen taas kerran, kun parikymmentä vuotta sitten olin sydämen läppäleikkauksessa ja siinä kun valmistauduin sitten siihen, että kohta mut nukutetaan, ja muistan hyvin siinä tilanteessa, tuommoiset, että jää mieleen hyvin. Te, joilla on samoja kokemuksia, niin tiedätte hyvin. Että voi olla, että mä en tästä enää sitten herää tähän elämään ja tähän aikaan. Että se on ehkä sitten, voi olla, että siirtyminen tästä ajasta tapahtuu nyt sitten kohta. Ja siinähän mulle tapahtui sillä tavalla, että jonka itse olen myöhemmin ajatellut, että no kyllä tämä jos mikä oli sitä Jumalan pyhän hengen työtä. Niin mulle tuli siinä mieleen, teistä jotkut tuntee Sionin kanteleesta sen yhden laulun, jossa on se kohta, joka vanhemmassa kanteleessa menee näin, että Kristuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä mä kurja on taivaaseen valmis. Ja tämä tuli sydämelle siinä. Ja mä oon monta kertaa sanonut, että voi että oli hyvä nukahtaa. Voi että oli hyvä nukahtaa. Minkä takia? Ymmärrätkö? Kun ei mikään ollut minun varassa. Ei promillea ollut minun varassa. Mä olin täysin ja kokonaan Jumalan tekojen varassa. Näin se oli. Ja kyllä mä oon ollut kiitollinen, tiettekö, jälkeenkin päin siitä, että sai armon harjoitella omaa kuolemistaan. Ei ollut aika kuolla, ei ollut aika lähteä. Mutta kyllä sen jälkeen, kun sieltä tuli ja palasin Jumalan sanan julistajan tehtäviin, niin voi miten mä muistan, mun pitää vielä yksinkertaisemmin osata sanoa ja kertoa, että mikä kestää, miten päästään todella taivaaseen, missä se on se oikea sellainen kestävä pelastusvarmuus, että se on todellakin ainoastaan vain ja ainoastaan Jumalan pelastusteoissa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Kun niihin kurja, avuton ja syntinen, joka ei voi itse itseään auttaa eikä pelastaa, saa uskossa jäädä Jumalan tekojen varaan. Siinä se, ystävät, todella on. Ja nyt on hyvä lopettaa siihen ja toistaa vaan tuo meidän aiheemme, että näin se on, kun Jumalan sana todistaa, joka huutaa avuksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän pelastuu. Ja isä Luterus sanoi, että tämä on varmasti totta.